Velkommen til Klyngepakken Trivsel og Arbejdsglæde fra Kiop. Den er lavet til dig, som skal til klyngemødet om dagens emne, men du kan også lytte til den, hvis du bare interesserer dig for din egen eller din kollegas trivsel. Du vil gennem vores samtale her få information om, hvad der kommer til at foregå til klyngemødet, og få et indtryk af de diskussioner, der tages op. Velkommen til dig, Henrik Rasmussen.
Tak.
Du er praktiserende læge i Kolding, og så er du klyngekoordinator i Kuhlklyngen i Kolding, og så er du lægelig konsulent i Kiop. Vil du lige sige et par ord mere om dig selv?
Jamen, jeg er praktiserende læge i Kolding, hvor jeg sidder i et kompagniskab med tre andre kollegaer. Og så er jeg klyngekoordinator i Kolding også, hvor vi er 60 praktiserende læger og har et patientgrundlag på omkring 90.000 patienter. Og så er jeg lægefaglig konsulent i Kiop, hvor jeg har forskellige opgaver, og en af dem det er forløbsbaner.
Jeg vil lige fortælle dig, hvordan vi skal forbi vores samtale her.
Jamen, for det første, så vil du som lytter til denne her podcast få en god introduktion til, hvad er det egentlig for et møde, jeg skal deltage i lidt senere, altså når I holder jeres klyngemøde omkring trivsel og arbejdsglæde. Så vil du få noget viden og noget indsigt i, hvad der påvirker trivsel og arbejdsglæde. Og endelig så vil jeg fortælle lidt om, hvad vi har oplevet i vores klynge og i vores praksis i forbindelse med vores arbejde med den her klyngepakke.
Og mig selv kan jeg sige, at jeg hedder Christian Føtz og er special i almen medicin, læge i praksis og redaktør på Månedsskriftet. Og så udover dig og mig, så skal vi hilse på to kvinder, der har indgående kendskab til praktiserende lægers trivsel. Og den er psykolog, PhD og seniorforsker ved Aarhus Universitet, Annette Fischer. Og den anden, det er etnolog og praksisudviklingskonsulent Heidi Bølund Frederiksen. Og dem har jeg talt med begge to forud for den her podcast, i forbindelse med en anden podcast, jeg vil lave i Månedsskriftet, så vi skal høre nogle brudstykker af vores samtaler lidt senere. Men Henrik, på nuværende tidspunkt, der har 55 ud af de 114 klynger enten gennemført eller bestilt klyngepakken om trivsel. Så med andre ord, så er det altså en meget populær klyngepakke. Hvorfor tror du, det er egentlig, det er det?
Jamen, jeg tror egentlig, at den her klyngepakke, den rammer vi praktiserende læger lige i maven. Altså, praktiserende lægers trivsel er et vigtigt tema, og vi har for første gang i forbindelse med etableringen af klyngerne og vores klyngemøder fået et forum, hvor vi kan tale om dels vores patienters trivsel og kvaliteten af behandling, men faktisk også vores egen trivsel. Og jeg tror egentlig, at det her det er en naturlig udvikling af det, at vi har fået øje på, at lægernes trivsel er afgørende for patienternes trivsel, og det giver god mening at tale om, hvordan vi trives i vores praksis og vores klynge, og vi kan bruge hinanden som kollegaer til at blive klogere på det.
Og det er for et godt sted at starte, hvis man skal have god patientbehandling, fordi lige præcis noget af det, vi rigtig faktisk ved, det er, at hvis lægen trives, så kan man faktisk måle det på effekten af patientbehandlingen. Patienterne bliver i den praksis, hvor man er i, modsat hvis man er udbrændt, så har patienterne med at flytte praksis. Heidi Bølund, hun er den første, vi lige skal prøve at høre en lydklip af. Hun er som sagt etnolog og kulturforsker, og så har hun de sidste 16-17 år arbejdet som organisationskonsulent og udviklingskonsulent i almen praksis. Og så har hun faktisk sammen med blandt andet praktiserende læge Gunvor Lillevang hjulpet Kiop med at udvikle lige præcis den her klyngepakke om trivsel. Og jeg talte som sagt med hende i foråret 2021 i forbindelse med en podcast om Månedsskriftet. Og det første, jeg spurgte hende om, og det skal vi lige prøve at høre nu her, det var, hvordan hun som etnolog ser os praktiserende læger som stand. Lad os lige prøve at høre, hvad hun svarede.
Jamen, så ser jeg en stand, som er enormt effektiv, har en høj arbejdskapacitet, meget dygtig, har en høj grad stolthed i forhold til at varetage patientens tag og er patientens advokat på mange måder. En stand, som måske er en lille smule underkendt i forhold til, hvor stor en værdi man gør i forhold til det resterende sundhedsvæsen.
Så altså, vi er en stand, som er meget effektiv, med en høj arbejdskapacitet og patientens advokater, og måske lidt underkendt i forhold til resten af sundhedsvæsenet. Hvad siger du til den beskrivelse?
Jamen, jeg tror egentlig, den er meget rammende. Altså, jeg tror også, at det er en af årsagerne til, at vi er følsomme for at udvikle dårlig trivsel og belastning i forhold til vores arbejde, fordi vi netop går så meget op i vores arbejde, har en høj faglighed, men også vil gå rigtig langt for vores patienter, som jo ofte kender rigtig godt og har kendt igennem mange år. Og så er der det her med opgaverne i praksis. Altså, der er enormt mange opgaver, der hele tiden konkurrerer om den praktiserende læges opmærksomhed. Så dels så har vi den her stærke faglighed og et ønske om at gøre en forskel for patienterne. Og dels så er der mange opgaver i relation til patienterne, men altså også en hel masse andre konkurrerende opgaver, der handler om organisering og ledelse og alt muligt andet ved siden af patientkontakt.
Ja, for du har faktisk allerede nu i din kommentar her taget forskud på noget af det der er ligesom bagsiden af medaljen, som også Heidi kunne beskrive her. Så lige prøv at høre, hvad hun siger om bagsiden af medaljen.
Jeg ser nogle praktiserende læger, som løber stærkere og stærkere, og som bliver... Altså, vi har vores arbejdsmiljøundersøgelse, som viser en høj grad af moderat udbrændthed, og det kan jeg også godt selv se, når jeg er ude i klinikkerne.
Så vi kan nok alle sammen genkende det her til med, at vi skal løbe stærkere og stærkere, men spørgsmålet er så bare, hvad vi gør ved det. Og det er noget af det, der skal diskuteres her i klyngerne. Og den arbejdsmiljøundersøgelse, som hun refererer til, den udspringer fra Aarhus Universitet. Og den gruppe, der sidder blandt andet seniorforsker Annette Fischer, som er psykolog og Ph.D., og så arbejder hun faktisk også i almindelig praksis en dag om ugen. Og den undersøgelse, som jo også man bliver præsenteret for i den her klyngepakke, det er, altså, der er resultaterne, de er jo efterhånden ret velkendte, det er, at 40% af de praktiserende læger er moderat udbrændte, og 10% er alvorligt udbrændte. Og det er jo kedelige tal, og derfor er det bare ekstra fint, at I tager fat i det her med det her. Og noget, vi lige skal høre Annette Fischer kommentere, inden du lige får ordet her, det er, at på trods af, at vi eller praktiserende læger generelt har en høj grad af udbrændthed, så er vi ikke så gode til at søge om hjælp. Prøv at høre, hvad hun siger her.
Når vi har linket data fra 16 til 19, så arbejder vi med en gruppe, som vi kalder kroniske. Og det er dem, som var udbrændte både i 16 og i 19. Og ud af dem kan vi se en ret stor gruppe, faktisk tæt på 30%, som angiver, at de har ikke søgt hjælp, men at hjælp nok kunne have været til gavn for dem. Så dermed siger de, at noget har altså holdt dem fra at søge hjælp, men de ved godt samtidig, at det at have søgt hjælp nok godt kunne have hjulpet dem.
Så 30% i alvorligt udbrændte læger, de har ikke søgt dem hjælp, selvom de mener, at det kunne have hjulpet dem. Hvorfor tror du, det er sådan?
Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, det er det virkelig. Fordi vi sidder jo med patienter, ofte i klinikken, som har symptomer på stress, angst, depression, udbrændthed. Og jeg kender ikke nogen læger, der ikke gør det rigtigt i det tilfælde, netop at hjælpe patienten med bedre egenomsorg, og hjælpe patienten med at skabe nogle rammebetingelser, der gør, at man igen kan komme ud af sin udbrændthed og tilbage til bedre trivsel. Jeg tror måske, der er noget kulturelt. Altså måske er der noget i vores selvopfattelse og vores opdragelse. Det her med, at man som læge, i hvert fald som yngre læge, ofte har en oplevelse af, jamen, jeg skal blive her, jeg skal tage opgaven ind til de afsluttede. Der er ligesom ikke en ramme eller et sluttidspunkt for, hvornår jeg kan forlade min praksis. Altså jeg har ansvaret for at passe praksis og passe patienterne indtil det er slut, og er der flere patienter, der søger praksis, så har jeg også ansvaret for, at de får hjælp. Så der er måske en selvforståelse hos os, der handler om, at hvis det er lidt svært, og hvis det er lidt hårdt, så har vi lært, at så tager vi os sammen og går videre. Og så tror jeg også, der er en kultur mellem os praktiserende læger, der handler om, at vi synes, det er meget sjovere, og vi er meget bedre til at fortælle om de gode historier, end vi er til at fortælle om det, der kan være svært.
Ja, vi mangler simpelthen et forum ofte for ligesom at kunne tale om de ting her. Ja. Lad os lige prøve at høre lige Heidi Bølund her, den sidste kommentar, og høre, hvad hun siger til det med, hvorfor er det en, der slider på os?
Jamen, det er jo både en manglende accept af, at I er i risikozone i forhold til relationstræthed, altså den her eventlige patientflow, der er, hvis ikke man får bearbejdet de projektioner, der kan komme fra patienterne. Det er det ene. Det andet er den her den meget høje arbejdspres, der er i almen praksis. Og det tredje, det er, så vil jeg så måske sige, det den her samarbejdskultur eller mangel på samarbejdskultur, hvis ikke man husker, at man er et team, og man skal, altså man er ikke stærkere end det svageste led i kæden.
Og jeg vil lige sige, at hvis man har lyst til at vide mere om den her undersøgelse her, så kan man stort set bare google den og finde den på nettet. PLO har lavet en rapport, som er meget læsevenlig. Og hvis man vil høre podcasten med de to her, så har Månedskriftets podcast udgivet det i marts i år. Henrik, for eksempel, fortæl os lige en gang, hvad får man ud af at deltage i den her klyngepakke?
For det første, så bliver man lidt klogere på, hvad der er afgørende for lægers trivsel. Og så får man indsigt i, hvad den klynge, man nu er en del af, hvordan det går i klyngen generelt, men faktisk også, hvordan det går i ens egen praksis. Så det handler om, at man egentlig alle deltagende læger i klyngen svarer på et spørgeskema før klyngemødet og får en evaluering af egen trivsel og egen praksistrivsel. Og når man så kommer på klyngemødet, så kan man se en oversigt over hele klyngens trivsel, hvor den enkelte praksis og den enkelte læser er anonym i den visning.
Ja, vi kan lige springe til det med data, fordi det her bruger man jo faktisk, som man jo gør i klyngepakker. Og kan du lige fortælle dem, hvad er det, man får et spørgeskema tilsendt online fra Kiab inden? Kan du lige prøve at beskrive, hvad man skal svare på?
Ja, men altså det foregår på den måde, at man, man får en e-mail med et link, hvor man svarer på nogle spørgsmål, og spørgsmålet handler om grundlæggende, hvordan man trives i sin praksis, og så handler spørgsmålet også om, hvad man gør, hvis man trives dårligt, altså hvad der understøtter trivsel, og hvad der begrænser trivsel i praksis, men også hvilke strategier man vanligvis anvender, når man møder for eksempel høj arbejdsbelastning eller andet. Så man får dels et overblik over, hvordan trivselen er, og hvad der understøtter og begrænser god trivsel. Og så får man også et overblik over, hvad er det egentlig for nogle strategier, man selv bruger, og hvad er det for nogle strategier, klyngen.
Ja, man bliver også, ud fra ens de svar, man giver, så får man et tal på et indeks fra 0 til 100.
Jo, det er rigtigt. Altså, der er det her indeks, og det går fra 0 til 100, og 100 betyder, at alt er, som det skal være, og 0 betyder, at det absolut ikke er, som det skal være. Så man ligger et eller andet sted på det indeks. Og det er jo sådan et internationalt anerkendt indeks, som man kan bruge til at sammenligne sig med andre klinikker, og man kan i Danmark bruge det til at sammenligne sig med det nationale niveau. Så det er også en af de indsigter, man får. Man kan se, hvor man selv ligger, hvor klyngen ligger, og så kan man faktisk også se, hvor man ligger og hvor klyngen ligger i forhold til PLO-gennemsnittet, altså landsgennemsnittet i Danmark.
Og hvordan bruger man til de data her til mødet?
Jamen, altså til mødet, så bruger man data til at dykke lidt ned i, hvor er vi henne i vores klynge. Altså, ligger vi bedre, eller ligger vi dårligere end landsgennemsnittet, det får man selvfølgelig øje på, men ret hurtigt så fortoner det sig, og så kommer det til at handle mere om den klynge, jeg nu selv er en del af, og måske i endnu højere grad, hvor er jeg selv i forhold til klyngen. Og jeg synes, det er noget af det, der er så fint med klyngepakken her, fordi den er ikke udleverende. Den handler ikke om, at man skal sige noget, man ikke har lyst til at sige, men den handler jo faktisk rigtig meget om, hvordan vi trives hver især, og hvordan vi trives i et fællesskab. Og så synes jeg også, der sker det, at når man begynder at se på de her tal, så kan man jo se, det er jo ikke kun mig, der bruger de mindre gode strategier. Det gør mine kollegaer faktisk også. Og så bliver det lidt nemmere at tale om, fordi så er jeg ligesom en del af en gruppe, hvor vi sådan i høj grad mange af os har måske nogle strategier og nogle metoder til at håndtere dårlig trivsel, som ikke er de mest hensigtsmæssige.
Ja, man kan sige, man får jo også lov til at se, altså man kan jo se, hvis der er nogen, der scorer rigtig lavt, så kan man jo se, at der er en i det her rum, der scorer lavt. Man ved bare ikke, hvem det er.
Jeg synes faktisk, det var en af de ting, der var lidt svært efter klyngemødet, fordi nu er jeg klyngekoordinator i Kolding, så jeg har også sammen med min klyngekoordinator kollega et ansvar for, at ja, for klyngens trivsel i det omfang, det nu kan lade sig gøre. Og hos os så kunne vi se nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet, at der omkring 80% egentlig trives ret godt, men så er der 20%, der trives mindre godt, og ud af dem, så er der 5%, som trives decideret dårligt. Så vi sad sådan lidt tilbage med en viden om, at der er nogen her i gruppen af læger, som trives rigtig dårligt. Vi ved bare ikke, hvem det er. Så det var sådan lidt... jeg tænker stadigvæk, at det var vigtigt, fordi det skaber også en form for alvorlighed eller autenticitet omkring det her. Altså det kan godt være, at jeg ligger i den gruppe, der har bedre trivsel, men når jeg har en kollega, der trives rigtig dårligt, så bliver det også alvorligt for mig og vigtigt for mig på en eller anden måde at være en del af det og prøve at se, om vi kan gøre noget for at ændre på det.
Henrik, du er jo selv praktiserende læge, du har selv deltaget i klyngemødet, og hvis man kigger i klyngepakken her på side 7, så er der nogle spørgsmål, som man kan anvende i egen praksis, ingen klyngemødet, og I lægger op til, at man ligesom reflekterer over det sammen. Men nu prøver jeg bare at nævne nogle af de spørgsmål, der er, og spørger dig som praktiserende læge. Det kunne for eksempel være, hvornår oplever du god trivsel og arbejdsglæde i din praksis?
Det første, jeg lige tænker på, det er, at det er vigtigt for mig, at jeg har et godt samarbejde med mine kollegaer. Altså, at der er en god stemning, og at der ikke ligger nogen underliggende konflikter eller misforståelser mellem mig og mine kollegaer. Altså det at være i konsultation med patienterne kræver rigtig meget, og som Heidi Bølund hun nævnte, så er der den her empatitræthed, som vi kan blive ramt af. Altså det kræver rigtig meget af os at være til stede i konsultationen, og så mange konsultationer efter hinanden, så det er ret afgørende, at der er ro på hjemmefronten, altså både i forhold til det private, men også i forhold til ens kollegaer. Altså hvis jeg nu bruger 20% af min opmærksomhed på at prøve at løse noget, som jeg roder med et andet sted end i konstellationen, jamen så tager det opmærksomheden og energien ud af konstellationen, og så gør det faktisk mere vanskeligt for mig at være til stede. Så der er det omkring, og det interkollegiale og det private, at der ligesom er ro på det. Og så er der selvfølgelig det her med den gode patientkonstellation, altså oplevelsen af at være en konstellation, der lykkes kommunikativt og fagligt. Altså det er jo sådan det ultimative i forhold til alt det, vi har uddannet os til, og specielt måske i almindelig praksis, hvor vi kender patienterne rigtig godt, og det relationelle også har stor tyngde. Så jeg tænker, at de to ting hænger også sammen. Altså hvis det ene ikke fungerer, så spiller det også ind på det andet omvendt.
Og fik I lejlighed til at diskutere det i din praksis?
Ja, vi har talt om empatitræthed. Altså vi har talt om, hvad er det, eller jeg vil egentlig sige, vi har talt om det på en anden måde. Vi vendte rundt, og så havde vi et møde mellem os kollegaer i klinikken, hvor vi talte om, hvad er det egentlig, der understøtter trivsel for mig i vores praksis, og hvad er det, der begrænser trivsel i min praksis, eller for mig i vores praksis. Og en af de emner, vi talte om, det var faktisk det med kronikerne. Altså de multimorbide patienter, som vi jo i højere og højere grad sidder med, fordi at klinikpersonale hjælper os med de mindre komplicerede patienter. Hvad gør det ved os? Hvor meget tid skal vi have sat af til det? Og vi var egentlig ret enige om, at det, der koster energi, det er, hvis ikke der er sat relevant tid af til de opgaver, vi skal lave. Og det handler både om patientkontakten, som er blevet lidt tungere for os, fordi at personalet tager nogen, der er lidt lettere, og så handler det også om alt det ved siden af patientkontakten, hvor vi har talt om det og arbejdet med det, og så forsøgt at gøre noget ved det.
Så man kan sige, hvis man starter med at tage fat i, hvad er god trivsel, så kan man lige pludselig begynde at snakke om dagligdagen, og man kan begynde at snakke organisatoriske muligheder for at øge den generelle trivsel. Der er også tit det, der, jeg tænker, der sker, at når der sker nogle organisatoriske ændringer i en praksis, så følger man jo ligesom bare med, og så kan det være, at en konsekvens af det, efter noget tid, det faktisk påvirker dagligdagen, påvirker trivsel, uden man lægger mærke til det.
Ja, altså jeg tror, virkeligheden har nok været for os, og jeg tror også, det er sådan for de fleste praksis, at det foregår på den måde, at hverdagen udvikler sig og bliver mere travl, og på et eller andet tidspunkt bliver det for meget, og så gør man ophold og gør noget ved det. Det ville selvfølgelig være bedre den anden vej rundt, altså man starter med at forebygge, i stedet for at, ligesom, at skulle reparere på noget. Men i hvert fald så har trivselspakken her gjort, at vi igen har gjort ophold ved, hvordan vi trives i praksis, og det har egentlig også gjort, at vi har implementeret nogle nye måder at samarbejde på.
Hvad tænker du er rigtig vigtigt, når man sidder og lytter til det her, og man skal til AS Klynge? Hvad er vigtigt, man ligesom forbereder sig på eller gør?
Jeg ved, det er svært for os praktiserende læger og for praksis at forberede sig til klyngemøder. Det ved jeg. Og jeg ved det også af egen erfaring. Så det er ikke, fordi jeg skal pege fingre nogen, men jeg synes faktisk lige præcis med denne her klyngepakke, synes jeg, det er rigtig vigtigt. Jeg tror, udbyttet af klyngepakken bliver væsentligt bedre, hvis man lige sætter sig sammen i praksis, hvis man er flere, og lige snakker lidt om, okay, hvad er det en, der understøtter og begrænser min trivsel i praksis, og hvordan trives jeg i min praksis? Så er man rigtig godt klædt på til klyngemødet. Og så kan man jo vælge at høre den her podcast, når man har tid og laver noget andet, og så er man ligesom også lidt inde i tankegangen omkring det her. Altså vi ved, når vi skal lære noget nyt, når vi skal implementere ny viden i praksis, så kræver det et før, et under og et efter. Altså det der med at komme til et møde, hvor man egentlig bare får noget undervisning, og ikke rigtig har været forberedt, og heller ikke rigtig har en plan for, hvordan man følger op på det, så ved vi, at 75% har vi glemt efter 2 dage, og det er måske omkring 7%, der reelt implementerer forandring, hvis man ikke ligesom har en plan for, hvad gør vi før, og hvad gør vi under, og hvad gør vi efter.
Ja, man kan sige, at noget af det, der gør, at vi kan huske det, og at det gør indtryk på os, det er, at vi tør inddrage os selv en lille smule, og tør give lidt af os selv, og tør lytte til nogle kollegaer, så er det faktisk det, der kan give forandringer, som det også har gjort i dit tilfælde, forstår jeg.
Ja, altså, vi skal jo holde i mange år som praktiserende læger, og det gør vi kun, hvis vi trives godt, og ikke bare skal vi overleve det, vi skal også leve i det og nyde de fantastiske muligheder, der er ved at være praktiserende læge. Og det her med at snakke, efter jeg har med mine kollegaer talt om trivsel, jamen så betyder det jo også, at jeg bare ved, at jeg har nogle kollegaer, der bakker mig op, og vi hjælper hinanden og lytter til hinanden. Og så ved jeg godt, at praksis ændrer sig, fordi der kommer sikkert nye udfordringer om et år eller om to år, men så har vi en, så har vi et fortroligt rum. Altså vi har en plan for, hvordan vi taler om de ting, der er svære, og så kan vi forhåbentlig få dem løst, inden de vokser sig for store.
Og Henrik, du er som sagt praktiserende læge og klyngeformand, og så er du, klyngekoordinator. Sådan lige igen. Henrik, du er som sagt praktiserende læge og klyngekoordinator, og så arbejder du også i KIOP. Er det noget, du til allersidst vil sige til dine kollegaer, som skal på det her klyngemøde?
Jeg ønsker for dig som klyngedeltager, at du går ind i det her med et åbent sind og med tillid til dine kollegaer, og så ønsker jeg for dig, at det her klyngeinitiativ, der handler om trivsel og arbejdsglæde, vil bidrage til reelt bedre trivsel og arbejdsglæde i din klinik og i din praksis.
Henrik, du skal have tusind tak, fordi at du vil være med her.